Qirg'iziston uyushgan jinoiy guruhlari rahbari sifatida tilga olinuvchi qonundagi o'g'ri Aziz Batukayevning qamoqdan muddatidan oldin ozod qilinishi Bishkek siyosiy doiralarida navbatdagi katta janjalning boshlanishiga sabab bo'ldi. Qirg'izistondagi el uni muxolifat harakati Batukayevning qamoqdan ozod qilinishi mamlakatda o'zgacha fikrlovchilarga qarshi qaratilgan qo'rqitish amaliyotining bir qismi sifatida baholanishini ma'lum qildi. Qonundagi o'g'rining qamoqdan bo'shatilishi qirg'iz jamiyatida ham noroziliklar paydo qildi. Qirg'izistonning ayrim shaharlarida norozilik namoyishlari o'tkazildi.
Yangi talabimni sevkir bo'lgan Batukayevni chiqarib saltanatli tilda uzatib yurgandan norozi bo'lib,
hukumat Aziz Batukayevni qamoqdan chiqarib, uni Qirg'izistondan tantanali ravishda alohida uchoqqa o'tirgizib, Chechenistonga ketishiga imkoniyat yaratib berdi. Ayni paytda hukumat xalq manfaatini himoya qilmoqchi bo'lgan 3 deputatni davlat to'ntarishini amalga oshirishga harakat qilganlikda ayblab qamoqqa oldi. Bu adolatsizlikdir, dedi O'zgan shahrida o'tgan miting ishtirokchilaridan biri Aqqul Aydaraliyev. 2006-yilda parlament deputatini o'ldirganlikda ayblanib 17 yilga qamalgan Aziz Batukayev 8 aprel kuni Norin qamoqxonasidan ozod qilingan edi. U 9 aprel kuni maxsus ajratilgan uchoqda Qirg'izistondan Chechenistonga uchib ketgan. Hech qanday hujjatga ega bo'lmagan Batukayevning bir kun ichida pasport va alohida uchoq bilan ta'minlangani parlament deputatlarida shubha uyg'otgan. Deputatlarga ko'ra Batukayevni qamoqdan ozod qilish hukumat tomonidan uzoq vaqtdan beri rejalashtirilgan ish bo'lishi mumkin. Qirg'iziston bosh vaziri Jantoro Satvoldi parlamentning bu kabi ayblovlariga o'z munosabatini bildirgani yo'q. Batukayevning ozod qilinishi hukumat rahbari darajasida bayonot berishga arziydigan voqea emas. Bu masala parlamentda muhokama qilinayapti. Bu ish yuzasidan bosh vazir o'rinbosari Shamila Taxanov, bosh prokuror Aida Salyanova va boshqa rasmiylar parlament komissiyasiga so'roq bermoqda, dedi bosh vazir matbuot kotibi Melis Erjigitov. Parlamentga so'roq bergan hukumat rasmiylari Aziz Batukayev leykemiya kasalligining og'ir shakliga chalingani, uning bir necha oylik umri qolgani hisobga olinib, qamoqda ozod qilinganini bildirgan. Ammo bu bildiruv parlamentni qoniqtirgani yo'q. Qirg'iziston parlamenti maxsus komissiya tashkil qilib, Batukayevning ozod etilishi sabablarini o'rganmoqda. Komissiyaning dastlabki tekshiruv natijalariga tayanib xabar berishicha, qonundagi o'g'rini Chechenistonga eltgan uchoq bosh vazir o'rinbosari Shamil Ataxanovning o'g'liga qarashli aviashirkatga tegishli bo'lgan. Shundan kelib chiqqan holda parlament bosh vazir o'rinbosari Shamil Ataxanovni, bosh prokurorni, jazoni o'tash bosh boshqarmasi rahbari tergov tugagunga qadar o'z lavozimidan chetlatishini talab qilmoqda. Shamil Ataxanov Batukayevni Chechenistonga olib borgan uchoq o'g'liga tegishli emasligini bildirgan bo'lsa-da, 17 aprel kuni tergovga ta'sir ko'rsatmaslik maqsadida o'z lavozimini vaqtincha tark etganini e'lon qildi. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.